Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku januarske kateheze za bolnike in vse preizkušane. Tudi nocoj je z nami gospod Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Luški kaplan. Dober večer, gospod Šliber.
Dober večer.
Letošnja prva kateheza bo potekala v duhu odpeva hvalnice nedolžni otroci. Iz ust otrok in dojenčkov si je Gospod pripravil hvalo in osramotil svoje sovražnike. In bo potekala v sodelovanju z vami, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Zato že zdaj, ob začetku oddaje, prijazno vabljenim, da nas pokličete, zastavite vprašanje, morda delite z nami vaše pričevanje, vaša spoznanja. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Priporočam, da s klicem ne odlašate, zato da ne bo zmanjkalo časa. Tako, toliko za uvod, zdaj pa besedo predajam vam, gospod Šliber. Začenjamo novo leto, pred nami so nove priložnosti, kaj ne?
Res, podarjeno nam je novo leto. Imamo kar 366 priložnosti, da sprejemam sebe, svojo starost, bolezen, vse nevšečnosti, da sprejemam druge ob sebi, kot so domači, zaposleni v domu, bolnišnici, obiskovalci in ne nazadnje tudi Boga, ki ve zame, ki ve zate, sestra in brat, in me neskončno ljubi. Ne pozabimo preteklosti izročiti v Božje roke in pozabiti vse zamere. V tem so zgovorne besede kardinala Rodeta, ki jih je imel lansko leto pri zahvalni maši v Rimu o posvečenju diakona. Svoj nagovor je sklenil z besedami. Leta 1519 se je španski osvajalec Cortes z ladjami iz Kube odpravil v Mehiko, da bi tam osvojil pleme Maja. Ko so z ladjami prišli na obalo Mehike, je osvajalec Cortes ukazal sežgati vse ladje. S tem je želel preprečiti skušnjave, ki bi jih lahko imeli, da bi se vrnili nazaj. Naloga je bila težka. Mnogi, ki bi dvomili v usvajalca, bi se lahko vrnili domov. Tako pa so ladje zgorele in potonile. Kardinal je vse prisotne na koncu te pripovedi povabil. Skurite vse ladje, ki vas vlečejo nazaj. Pojdite samo naprej. Osvobajajte imperije v narekovaju in kraljestva za Kristusa in njegovo cerkev. Dragi moji, čeprav je pol meseca januarja že za nami, prosim Gospoda za vas vse in zase, da nam Gospod v novem letu podeli trdno vero, okrepi upanje in vžge ljubezen. Želje pa podkrepim z besedami Gregorja Čošina, naj ne bo le srečno in zdravo, temveč predvsem lepo in sveto, skrivnostno.
Tako, lepe želje ob začetku novega leta. Še enkrat prijazno povabilo vam, dragi poslušalci, da sodelujete v nocojšnji oddaji. Pokličite nas 01 512 10 00. Imate odlično priložnost, da zastavite tudi kakšno vprašanje našemu gostu. Zato res lepo vabljeni k sodelovanju. Preden začnemo z današnjo temo, pa najprej poglejmo nazaj k lanskim katehezam, kako bi jih obnovili, gospod Šliber.
Ob psiju srebrne obletnice Radio Ognišče in pod mnogimi vtisi adventa smo pri zadnji kateheze ugotavljali, da smo skupaj močni, skupaj. In se moramo kot razglašena harfa oglasiti pri Jezusu. Zanimivo. Tu mislim pevsko se oglasiti. Tako kot oglasujemo inštrumente. Zanimivo, oglasiti pa zmoremo peti melodijo življenja, pa tudi oglasiti se pri njem. Zares oglasiti se pri njem, pri Jezusu, ko stopamo v kapelo cerkev. Mnogi med vami, ki ste zvesti spremljevalci kateheze, ne le te za bolnike, pa se oglasite pri njem, ko molite in sprejemate vsakdanje križe. Veliko pa vas je, ki tudi tega ne morete. Vam pa predlagam, da ste preprosto z njim, z Jezusom, kjerkoli že ste. Za domačo nalogo smo vzeli besede duhovnika Toma, ki je preživel veliko časa v zaporu in bil čudežno rešen. Pa vas vprašam, a vam je uspelo uresničevati MOP, M-O-P, molitev, odpuščanje, poslanstvo? Nič ne bo narobe, če s tem še nadaljujete.
No, za nocošnjo rdečo nit pa ste izbrali odpev hvalnice Nedolžni otroci. Iz ust otrok in dojenčkov si je Gospod pripravil hvalo in osramotil svoje sovražnike. Zakaj ravno te besede, Gospod Šlibar?
Razlog za izbiro današnje teme za katehezo za bolnike so bili božični prazniki s praznikom nedolžnih otrok, nedelja svete družine, papeževa skrb za družine in otroke, decembrska molitev in sveta maša na Kureščku, pa tudi moje spremljanje družin, ki ne morejo imeti otrok, družin z bolnimi otroki v bolnišnicah in doma, vsakoletni teden za življenje, poslanstvo, ki ga opravlja zavod Živim in še kaj.
To je bilo torej izhodišče nocojšnje teme, v nadaljevanju pa besede Mojce Bartonca iz Škofijskega odbora za pastoralo. Kaj pravi, gospa Mojca?
Tako povzemam njene besede. To, da živimo, se nam zdi tako samoumevno, da si težko predstavljamo, kakšen je bil videti svet, preden smo se rodili. Neverjetno se nam zdi, da nas takrat nihče ni poznal, niti vedel, da se bomo nekega dne rodili. Kljub temu se je vse, kar nas obdaja, že dolgo pripravljalo na naš prihod. Najprej mama in oče. Kakšna neznanska sreča, da sta se prav ona dva spoznala. Tvoja starša se je imela rada in postala naša starša. Kako zelo sta se razveselila, ko sta zvedela, da bosta dobila dojenčka. Tako, kot so se njuni starši nekoč razveselili njunega rojstva. Zaradi naših staršev, starih staršev, prastarih staršev in vseh ostalih prednikov smo tudi mi del velike človeške družine. Preden smo začeli obstajati, nas na svetu še ni bilo, pa vendar, da se je Bog v svojem srcu že davno izbral in se veselil našega rojstva, tvojega rojstva in mojega. Življenja nam namreč niso podarili le starši, ampak je njim novo življenje, ki smo mi podaril sam Bog. Zato mislim, da bo glasbeni vložek, ki sledi, primeren, da se s hvaležnostjo spomnimo mame, ata, pa tudi starih staršev.
Tako, preden prisluhnemo glasbi, pa bomo slišali gospo Snežano, ki nas je poklicala. Gospod Šlibar, prosim, če si nataknete slušalke, da boste bolje slišali. In lep pozdrav, lep dober večer, gospa Snežana.
Najprej tudi en lep pozdrav iz Pirana od mene.
Dobro večer.
So povedali, sem Snežana in bi gospoda Mira Šlibarja še enkrat zelo, zelo lepo pozdravila in povedala, da ko sem zaslišala njegovo ime, ko ste ga napovedali, so mi misli takoj odšle 22 let nazaj, ko sta se prvič srečala na večer pred hčerkino prvo operacijo na srcu. 3 leta njenega zdravljenja v bolnišnicah od Izole do Ljubljane nas je spremljal tudi gospod Šlibar. Tako da ta vez je postajala iz dneva v dan močnejša. Prihajal je k nam, nas tolažil in pomagal, da smo nekako lažje in bolje prenašali vse te tegobe. Veste, ko otrok zboli, ko pride bolezen, mogoče te tudi malo strah poklicati duhovnika k sebi. Pač nekako sem tudi jaz o tem razmišljal, se kam ne, vse to ni za nas, vse našo ulo bo vse v redu. Pa vendar, ko sem spoznala gospoda Šlibarja, ko je pristopil k nam, kako se je on z nami pogovarjal, koliko veselja, smeha, z besedami, ki nam jih je dajal, nam je ulival upanje v boljši jutri, v ozdravitev. In bili smo veseli. Nekako se je ta bojazen kar razblinila. Ne vem, kako bi drugače povedala. Veliko krat smo se pogovarjali, molili, se smejali skupaj. Včasih je bilo to mogoče 10 minut, včasih malo dlje. In vsak tak obisk nam je zelo veliko pomagal. Mene je kot mamo, ki sem bila ob otroku, veliko pomirjal in to pomiritev sem jaz kasneje prenašala na otroka, pa tudi mož. Prav enako, ker vemo, da ko je otrok v bolnišnici, je stiska staršev zelo velika. Tudi doma. A me slišite?
Slišimo, da smo sniženi.
Tako tiho, pa nisem vedela. In ta pomiritev, ki jo starš mora imeti, ki jo mora čutiti, da je tudi ta otroček ob njemu nekoliko bolj miren. Te, ko sem razmišljala, ne, duhovnik je ob otroku, se z njim pogovarja, igra, ampak mogoče ima toliko večjo vlogo prav na starše in jaz sem to čutila. S tem blagoslovom, ki nam ga je dajal, ne. Prav Marijino varstvo sem čutila, ta Božji blagoslov. Bil je nekako tudi vez med nami in zdravstveno ekipo. Moram povedati, da recimo ta življenjska situacija, ki smo jo bili pač deležni, bila je zelo huda. 3 leta, ne vem, gospod Šlibar, verjetno se spomnite,
kaj
smo prestajali.
Da ne bi šel duhovnik mimo.
Tako, to je bilo izrečeno tisti prvi večer, ko sva se spoznala, aprila zvečer, nekaj ur pred posegom naše hčerke. Ko sem vas videla, v tistem trenutku sem čutila, vse nam je mogoče, ozdravitev bo. In čeprav se spomnim tudi, da sem v nekem trenutku bila zlomljena, strah me je bilo in sem zaprosila tudi v bolnišnici, imeli so izreden posluh za našo stisko, sem rekla, mogoče bi se pogovorila še s klinično psihologinjo. Ko sem odprla vrata in stopila k njej, me je prvo pogledala in rekla, ah, vas so poslali k meni, ker se vam ne upajo povedati, da bo vaš otrok umrl. Pač tlele sem začutila pač, da se nimava več kaj dosti za pogovarjati, ker jaz sem še vedno, jaz in naša družina smo gojili upanje, sej hčerka bo ozdravela. Toda ključni pri celi tej zgodbi naši srečnemu koncu je prispevala tako dobra zdravstvena skrba, duhovna pomoč, podpora družine in prijateljev in skrb tudi za hčerko, da je tudi med boleznijo učno napredovala. Ne? In če pomislim, da če imaš le majhno upanje, da imaš vero, veliko vse, kot je goričično zrno, ti ni nič nemogoče. In vsakokrat, ko smo se vozili v rešilcu s hčerko, bilo je veliko teh voženj, vedno sem si ponavljala, če je Bog z nami, kdo je lahko zoper nas. In tako moram povedati, da smo nekako to vse skupaj premakali. Kaj bi še lahko dodala?
Veliko ste, ja?
Danes recimo, tako ko pomislim nazaj, ne, o pravem trenutku in na pravem mestu smo spoznali gospoda Šlibarja. Jaz vem, da ste zelo skromen človek, ampak naj vam povem, v naših srcih ste zapisani zelo globoko. Zapisani ste zlatimi črkami in Bog nam je priča, da se s hvaležnostjo spominjamo res na vas, da ste nam pomagali. In ko se je hčerkina bolezen nekako umirila, vse se ustalilo, nekako smo šli spet v normalno življenje, če lahko tako povem, sem razmišljala, ta vsa nesmiselna bolezen, ki je bila res huda in dolgotrajna, ko sem odšla v šolo, delam v prosveti, sem imela že idejo, to diplomsko nalogo bom napisala. In ta moja diplomska naloga je nosila naslov otrok v bolniški in domači oskrbi, seveda s poudarkom tudi na pastorali. Pastorala je nam duhovniki, tako gospod Šlibar, kot naš takratni župnik v Piranu Bojan Rauber, so imeli izredno, izredno veliko ulogo, da smo tudi mi to nekako breme laže prenašali. Pač, ker vemo, ko je bolezen v hiši, vsi jo čutimo. Nekdo malo več, nekdo malo manj, ampak za vse, ki so širša in ožja družina, je to ena taka huda bolečina.
Gospa Snežana, da vas malo prekinem, kako pa je zdaj ja. Zulo?
Danes je po redu. Danes je 28-letna punca, vedoželjna, živi popolnoma normalno življenje, tako kot vsi njeni vrstniki.
No, tega smo zelo veseli, gospa Snežana. Prav lepa hvala za vaš klic, za vaše pričevanje, kot nalašče za tole nocojšnjo oddajo. Prav lepo zdrav v Piran, pa bomo dali
tudi
prostor
vam
in besedo še drugim poslušalcem.
Hvala vam lepa in vas vse blagoslovim.
Lahko noč.
Hvala, lahko noč.
Lahko noč.
Morda še kakšen kratek komentar ali pogovorimo z naslednjim
Bogu poslušalcem. Hvala za vse, kar lahko kot duhovnik jaz in drugi naredimo v pomoč.
Tako, in gospa Snežana je odprla tole telefonsko linijo v nocojšnji katehezi, z nami pa je že gospa Vera. Dobar večer.
Dobar večer.
Bog
jaz te. Pa zglašam. Iz Griž sem doma, stanujem gor, vše zdaj v Nemčiji peširki. Gospod Šliver, mi dva sva zadnji krat govorila. Se spomnite?
Se spomnim, ja, po čotorom.
Ja. Po čotoru.
Po maši, ko smo imeli sveto mašo za starejše pa za bolne.
Ja, gospod Šljivar, še zdaj sem gore v Nemčiji pri otroku, a vete, kaj se mi je poj naredil, da sem si koliko zlamala in sem še zdaj tukaj, zdaj sem pa na berge stopila. In to mene zelo boli. Molim in prosim, da ne pridem pa da ne morem priti z berge dol. Vse že probamo, pa vse. Ne vem, Bogu sem se preporočila, vsem sem se preporočila, hoditi da mon več. To je najhujše, kar je. Ja.
Pa gospod, veste, ste, ja. Pa veliki ste v tem, da znate to izročati za vse velike namene cerkve, tako v Sloveniji, kakor tudi čez mejo.
Gospod Šliver, naj vam povem, ja že skor dve leti nisem bila pri maši in to mene boli, tudi pri spovedi, ne. To mene najbolj boli, nimam težki greho, to priznam, da ne, se en gospod tukaj sem pride, ali Slovenija je pa le Slovenija. Mi bote rekli, Bog je vse posod, to vem, da je vse posod, ali duša moja je še pa v Sloveniji.
Verjamem.
To vam verjam. Ne vam želim, kratka bom, ko je gospa rekla, ne bom kratka, ne vam zaželim srečnega, zdravega, kot bote hodil, bote srečni, bote zdravi, bolj ko sem jaz, bolj ko smo vsi, pravzaprav po eni strani je tak je Bog dal in tak tudi bomo naprej.
To je vaše želim. Poslanstvo in bodite pogumni naprej.
Tako,
smo
tako.
Z vami in tudi
hvala
molim za
lepa.
Vas.
Hvala lepa, gospod.
Z Bogom.
Lahko noč.
Lahko noč,
gospa Vera, in hvala lepa za klic, če sem prav razumela iz Nemčije. Res lepo, da ste se oglasili. Zdaj pa eno vprašanje, ki nam ga poslušalec zastavlja prek SMS-a, če se namotim, in sicer zanima ga, razlaga, zakaj Bog dopušča trpljenje. To je tako veliko vprašanje, gospod Šlibar, kaj bi vi odgovorili? Zakaj Bog dopušča trpljenje?
Veste, ob svojem delu v bolnišnici, spremljanju bolnikov, sem veliko krat obnemel, nisem imel besede, čutil sem, bodi se z bolnikom ali s svojci, vedno sem ponovil tisti stavek, kar manjka Kristusovim bridkostim, to mi dopolnujemo za njegovo telo, ki je cerkev. In vedno sem dodal, Bog ni in ne daje trpljenja tistemu, za katerega ve, da bi teže nosil, da bi ga ne mogel prenašati, ampak ga je zaupal tistemu, za katerega približno ve, čeprav s težkim srcem, težko ga nosi, ampak mu ga je zaupal, ker od njega pričakuje, da bo s tem trpljenjem veliko pripomogel. Bog ve zakaj. So vprašanja, na katere je težko odgovoriti. In če bi tukaj se zdaj matral do jutri, bom pa vesel, a ne, če ta gospod, kdorkoli je, mi lahko tudi kdaj pokliče, pa bo morda osebno se več pogovorili.
Tako pa bo čas za daljši pogovor. No, sedaj pa res tista obljubljena glasba, ki smo jo obljubili že malo prej, Kako raste mama, zapeli boste Urša Sešek in Petra Stopar. Prisluhnimo Pavčkovi pesmi. Poslušate Radio Ognišče, nocoj radijska kateheza z gospodom Mirom Šlibarjem v živo, zato vabljeni k sodelovanju. Dragi poslušalci, dragi poslušalke, pokličite, če imate kakšno vprašanje, če imate pričevanje za gospoda Šlibarja in za vse nas. Naša številka je 01 512 10 00. Slišali smo že gospo Snežano, svojim bogatim pričevanjem gospo Vero. Sedaj pa vabim tudi vas, da se opogumite in sooblikujete našo nocojšnjo oddajo. Mi pa nadaljujemo katehezo z evangelistom Luko in z odlomkom. Pojdimo zdaj z Marijo na obisk k Elizabeti, kakor je to zapisal evangelist Luka. Tiste dni je Marija ostala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom vzkliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blago jim, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal gospod." Zakaj ste izbrali ravno ta evangeljski odlomek za nocoj, gospod Šlibar?
Rad imam ta odlomek, v katerem je omenjeno pogorje. Saj tudi sam ljubim gore. Kamor se je odpravila Marija? Hitro je šla, hitro je šla. Polno občudovanja je bilo v Elizabeti. Če bi nadaljevali evangelij, bi slišali, kako Marija zapoje hvalnico, moja duša poveličuje Gospoda. Pred 18 dnevi smo tudi mi se odpravili na pot. Na pot v novo leto. Vsak dan smo doživeli različne dogodke, kaj občudovali in tudi bili kdaj žalostni. Naj ne manjka molitve, da bi spoštovali življenje in naredili vse, da bi bilo to spoštovanje tudi v drugih. In prav to želim razmišljati z vami v današnji katehezi, okolikor boste še postili in ne boste tako velikodušni, kar je prav za vašimi klici. Tudi nam ni daleč bolečina mož in žena, ki ne morejo imeti otrok. In kot rečeno, zato oblikujemo današnjo katehezo. Posebno bomo veseli vas, ki imate izkušnje o menjenih težavah, pa tudi o spremljanju otrok v bolezni, kot smo že slišali ali doma, ali v bolnišnici, ali tudi drugod. In bodite vedno pripravljeni na to, da ne moremo po človeško odgovoriti na vsako vprašanje.
No, sedaj pa vprašanje. Gospa sprašuje prek našega tehnika Andreja, kje se vas da dobiti, gospod Šlibar, z vami govoriti v živo? Kje vas lahko srečajo, za kakšen daljši pogovor?
Lejte, vsak torek imam mašo v Soči. To pomeni, da sem od 15. ure ob torkih v Soči, to je zavodu za rehabilitacijo. Sicer pa na telefonu lahko se zapišete 031 613 378. 031 613 378. Sem pripravljen, kadarkoli me pokličete, če ne bom takrat v moči, da odgovarjam, da se pogovarjava, pa bom vam svetoval drugi čas.
Tako res ste velikodušni, da delite svojo telefonsko številko, zato gospam, ki vas to zanima in tudi morda gospod, ki je malo prej spraševal o trpljenju, to bo pravi naslov za daljši pogovor. Nas je pa poklicala gospa Ljudmila, zato prav lep dober večer. Dober večer, gospa
Ljudmila.
Dober
večer.
No, se slišimo. Halo.
Ja, jaz se pa spominjam nedelja, ko je bila Jezusov krst, pa sem tudi jaz šla krstnemu kamnu. Čeprav nisem mogla v svojo župnijo, pa sem tukaj, v tej župniji, ko zdaj že kar dolgo živim. Mož mi je umrl in če se spomnim, ko smo med vojno, moja mama je imela 5 živih otrok, pa še več. Mislim, spontani splavi, ne namenoma. In ko sem se jaz rodila v kamri, je prišla od ata sestra, ko ste rekli, da radi grete na potovanje. Jaz sem takoj spomnila na mojo teto Mico, ko je bila šolska sestra in je celo noč molila rožni venec, ko sem jaz bila na poti v ta svet, ko sem se tudi branila, kakor se tudi pol moj tretji otrok tak pusto prosi, da sem s težavo rodila, pa pol imela poporodno depresijo. Dolgo, dolgo sem bila v depresiji, ko nisem mogla spati.
Gospa Ljudmila, imate morda kakšno vprašanje za našega gosta?
Glejte, samo tole bom rekla. Bog je vedel, kaj me čaka v tem življenju. Spoznala sem vdovega, na porodu mu je umrla žena in otrok. Eno leto zatem smo se midva poročila in on je vedno mislil na prvo ženo. Vedno. In jaz sem bila, velikrat sem sama se prekla, da sem dekla pri tej hiši.
Ampak Bog vse ve, kot ste rekli.
Vem.
In vidi
in
tudi.
Zdaj sem sama, pa zdaj sem že imela telefon odprt, pa bo že prilika enkrat, da vas bom poklicala.
Prav, hvala lepa.
Za kaj več besed. Hvala pa za vaš klic in za te besede, gospa Ljudmila. Gospa Marija pa je naslednja poslušalka, ki je z nami. Dobar večer.
Dobar večer obema. Lepo vas pozdravljam. Bi pa vprašala gospoda, ko je Marija prišla k Elizabeti, jo je Elizabeta pozdravila z besedami, odkot meni mate mojega gospoda. Zdaj pa meni se zastavlja vprašanje, kako če je gospod šele dete, ne, mislim, nerojeno, kako zdaj, zakaj gospoda, zakaj mogoče ne bi naslovila kako drugače?
No.
Če me razumete.
Ja, ker težko vprašanje.
Ker to me muči že nekaj, že dolgo časa me to muči, pa sem že mislila vprašati, zdaj pa kje je ravno ta tema, sem rekla, imam priložnost, pa če bi mi odgovoril.
No, gospod Šlibar, to je pa zdaj pravo teološko vprašanje.
Vete, v mamah je veliko vprašanj. Veliko stvari si postavlja, ne more odgovoriti na vprašanje. In so skrivnosti, ki so razodete samo njim. In
ja, ampak,
kako je ona si to postavila, ne, odkot k meni mati mojega gospoda. Veste, v zgodovini in svetopisinskim osebam je gospod dal marsikaj razumeti, kako so oni gledali na te stvari in takrat je to bilo podarjeno in je tako si postavila to vprašanje. Težko bi zdaj se vživel v njeno dušo, kot se težko vživim eno, popolno vživim enega bolnika, eno mamo, ki pričakuje ali ne more imeti otrok, ampak poskušava, a ne, premolt tisto, to prenašati pred gospoda, pa reč, lej, se ne zastopim, ampak vem, da si ti gospod in tem primeru daš največji odgovor. Vem, da vam nisem kaj odgovoril, vas pa sebi pa spodbujam k tem, da bi bil res gospod najin, tisti, za katerega smo, živimo in tudi mnogokrat trpimo.
Marija, vam je kaj v pomoč tale odgovor? Boste, aha, Marija se je že poslovila. Upam, da če ne drugega, da bodo te besede v spodbudo za nadaljno raziskovanje, kaj je hotel ta evangeljski odlomek povedati. Sicer pa v nadaljevanju kateheze nekaj misli o vrednosti človekovega življenja, kot jih je povedal duhovnik Ervin Mozetič, mnogi poslušalci ga poznate prek prenosov svetih maš iz Kopra oziroma iz Markovca nad Koprom in z njim se sprašujemo, kako to, da se v zahodnih državah danes rodi tako malo otrok, to velja tudi za našo državo.
Res je. Omenjeni duhovnik poudari, da se dotikamo zelo kočljive tematike, ki za mnoge predstavlja intimno dramo. To želim storiti zelo obzirno, pravi, in z vsem spoštovanjem, ki ga premorem, zavedajoč se, da na tem področju deluje vse polno dejavnikov. In zato ne moremo dati enoznačne sodbe, ki bi veljale za vse primere, kot da mečkeno stopim nazaj tudi v vaše vprašanje. Postavlja si vprašanje, ali je upravičeno reči, da so morda ekonomske in socialne težave danes večje, kot so bile v preteklih obdobjih. Če je čas, ki ga živimo, krizni, katero obdobje v oddaljeni in bližnji preteklosti pa ni bilo tako?
Ja, to je res tako vprašanje. Bomo potem nadaljevali. Vmes pa še enkrat se oglasila gospa Marija. Morda ima še kakšno novo misel Na bo pod vprašanje, gospa Marija, kar povete. Ja,
Bog daj.
Lepo pozdravljeni še enkrat, ja, tukaj še enkrat Marija iz Izole. Zdaj ste mi odgovoril delno, ne, ampak jaz bi mogoče predlagala, če lahko, ko imate recimo oddajo spoznanje več, predsodek manj, spoznanje več, kako že nekako, ali pa nekaj podobnega,
ja,
če
več,
bi lahko mogoče na to vprašanje kakšen duhovnik malo bolj obširno to razložil.
No, hvala za pobudo.
Kakšne oddaje, ki imate razne take lepe, lepe oddaje, ki res vas je lepo poslušati, malo si kaj zvemo in ja.
Odlično.
Velja, Marija, lepo bomo posredovali.
Sem vesel vaše spodbude.
Bomo posredovali vaše vprašanje še naprej.
Z Bogom, lahko noč.
Je pa še ena Marija z nami, pa prisluhnimo še njej. Dobar večer.
Dobar večer, dobar večer.
Bog
jaz bi se samo navezala na tisto gospo, katera je prej govorila. Jaz nimam glih tovrstnih vprašanj, take stvari me ne mučijo glih, zato ker itak je to Božji načrt, pa kako su one rekle, pa to je itak Božja providnost in to. Mene bolj muči, ampak verjetno ni odgovora na to vprašanje. Recimo, kako da je Marija glih še, ko nihče ni vedo, da je noseča, pa celo Jožef ni, ali je, pa da je šla potem na tako daleko pot, pa sama, in to potem, se veste kako je to, ateisti potem uzamejo u obrambu svoju i rečejo, ja, ona je šla sama, punca, ženska, mlada, lušna, sama, ne vem koliko 100 kilometrov sama po noći, spala tukaj, spala tam, i potem oni to uzame u sebi u bran, da je to pač po tistem putovanju je potem Marija bila noseća, ne tko nekako u tem smislu to. Pa druga stvar je pa, recimo, ko se Janez rodio, pa Jezus se rodio, meni je to malo čudno, mislim tko, da su oni nikdar u življenju nisu vidjeli, nista vidjela potem šele ko je Jezus krstio, ko je Janez krstio Jezusa, šele takrat prvič, pa su tudi poznali se nisu, pa su rodniki tko veliki, da su to bili taki običaji, takrat da se nisu obiskovali pa družili tko kot u tem današnjem času.
Vidite, vaš odgovor je vaše začetne besede, ko ste rekli, določene stvari ne moramo odgovoriti in to sprejemamo. In gotovo kakšen biblicist, ki se je veliko poglabljal to, bi razmišljal, en drug bo spet drugače, ampak bistveno je to, a ne, da je Božja modrost je vodila človeka, da je spolnil poslanstvo, za katero je bil poslan. Tako, kot mu je bilo namenjeno, če je prisluhnil Božjemu glasu, Svetemu Duhu, je ravnal prav.
Ja, ja, to je meni jasno, ampak mislim, neka osnova je potem za ateiste, ali pa recimo tri mudraci, ko su bili tri mudri ljudi, a ne, mi rečemo tri modri ljudje, su prišli i su prišli kralju povedat, dragi kralju, kje je drugi kralj, novi kralj se rodio, a ne, to se mi tu tako zimimo enemu kralju, kateri je znao sloveo po ne vem katerih krajih po svojem zlu in slabem in ga itu prašat kje je drugi kralj in s tem je pouzročeno, ne vem, na tisoč ali koliko je otrok bilo pobitih, samo zaradi te geste, zaradi tega dejanja, ker su šli kralja uprašati kje je drugi kralj rojen. In to zlega kralja, ne, on je bio znan potem da je bio zlo u njemu in ga uprašati kod da bi zlo potencirao da pride na površinu in tistih malih otrok toliko moralo umreti zaradi tri modrih. Aj če bi rekli tri ljudje, normalni ljudje, ampak še modri ih kličemo kao modri, a tako što nekaj so naredili, a ne? A rečemo i modri.
Pa tudi ne rečeno, da so trije bili, pa tako, veste, te stvari se včasih ne moramo čisto tako. In razlagavci tega marsikaj povedo. A veste?
Tako da mi je prav žal za tiste otročičke, ki so morali umreti, samo zaradi tega, da so te tri mudraci in pol jih še častimo. Jaz sem drugače verna, verujoča, ampak jaz to govorim u imenu ateistov, ker se veliko pogovarjam tako z različnimi ljudmi, pa ateisti potem to argumentirajo tako, a ne? In ko jih poslušaš,
ja,
nimaš kaj za reč, ko je...
Takole se me otrnila misel, a ne, to je bilo. Jasno, da je to bilo hodo. ampak da smo mi pozorni, da smo usmerjeni v to, kaj se tudi danes dogaja. Veste, da smo mi tudi tisti, ki za to, bom rekel, zadoščujemo, molimo, kar se da, pogovarjamo se, ali kolikor je v naši moči, da preprečujemo, ne, danes, a ne, da, prav je, da, da se ugledamo tudi preteklost, ampak tudi danes so, so zelo težke zadeve na svetu, vse sami veste.
Kaj se njim reče v modri ljudje, ki so tako nekaj naredili, ker če bi rekli navadni ljudje, bi rekla v redu, navadni pa so se zmotili, a potem še modri jih imenujemo.
Ja, vprašanje, kako je, kaj je pomenilo v tistem času, a veste ta beseda, tako da težko reči.
Ja.
Gospa Marija, hvala za vaše vprašanje. Verjamem, da ste tako vzbudili razmislek o marsikom med nami, zato hvala za to, da ste poklicali. Ja. In kot sem rekla že prejšnji Mariji, rečem tudi vam, da je to morda ena istočnica za nadaljne raziskovanje in preizpraševanje in premišljevanje o Svetem pismu.
Sem vas zelo vesel, gospa Marija.
Hvala vam lepa, hvala.
Srečno,
Bogom.
Lepo se imejte. In zanimivo vprašanje, gospod Šlibar, kaj pravite? Ampak midva greva naprej z najno temo. Govorila sva o tem, zakaj se rojeva vedno manj otrok v državah, ki veljajo za bogate. Gospod Ervin Mozetič, njega ste citirali in menda, da ni, on pravi, da ni pravi razlog to, da bi bila kriza, socialna kriza, ampak da je resnična težava nekje drugje. Kje?
Ja, tako pravi, da je, to vsi opažamo, ta duhovna suhota in izguba enega življenjskega zagona in veselja in poguma, da se vržemo v prihodnost, da sprejemamo prihodnost. To je izguba neke določene nedolžnosti in preprostosti in torej sposobnosti strmenja in občudovanja življenja in stvari. Tako smo podobni drevesu, ki izgublja najgloblje korenine in se hrani le s površinskimi koreninami. Zaradi načrtovanja kmalo ne bo več kaj načrtovati, povedano narekovaju, ker bo vse strašansko plitvo. In omenjen duhovnik trdi, da temeljni vzrok upadanja rojstev ni ekonomske narave. Če bi bilo tako, bi se moralo število rojstev povečati, bolj ko se premikamo proti višjim družbenim slojem, vendar pa vsi vemo, da je res prav nasprotno.
No, Ervin Mozetič pri tem ugotavlja, da je razlog globlji, da gre za pomankanje upanja.
Ja, res. Če je poroka vedno korak vere, je rojevanje vsakega otroka vedno dejanje upanja. Brez upanja se na svetu ne zgodi nobena stvar. Upanje potrebujemo, kakor potrebujemo kisik za dihanje. Če opazite človeka, ki zjutraj vstane in od dneva ne pričakuje ničesar, ga ne spregledajmo. Je v velike nevarnosti in tako zorijo samomorilske naklepi. Mladi potrebujejo upanje. Otroci se radi vračajo in ostanijo doma, če je čutiti doma duha upanja. V nasprotnem primeru pa beži od doma.
Tako in kaj lahko ponudi krščanstvo, o tem pa nekoliko kasneje. Imamo namreč nov telefonski klic, gospa Alma je z nami. Dobar večer, gospa Alma.
Bogdej.
Dobar večer. Lahko odgovorim na neko vprašanje v vezi trpljenja, odkot mati mojega gospoda in...
Najprej, gospa Alma...
Marije, od inteligence.
Gospa Alma, prosim, če utišate radijski sprejemnik, ker vas ne slišimo dobro, pa nas poslušajte samo prek telefona, tako se bomo bolje slišali. Alma je žal se poslovila. Preden pokličete, dragi poslušalci, vas prosim, da utišate radijski sprejemnik, da ne pride do tega odmeva. Je pa Jože tudi poklical, zato lep pozdrav gospodu Jožetu zdaj. Dobar večer.
Dobar večer.
Bog dej.
Ja, jaz bi lepo pozdravil gospoda Mirota. ker smo vsako jutro, no, veliko krat ob rožnem vencu, ob petih
Pridni
na radio, ste. Je zelo, zelo, zelo ta gospod res častitli vreden. Tako da in rad poslušam vas, ne. In jaz imam tudi ene one, rečte mi, kaj bi človek naredil, če te gospod župnik po 40 letah vrže iz cerkve?
Mm-hmm. No, to pa je vprašanje.
Ja, poglejte, poglejte, jaz sem zelo, zelo verne družine, veste, in kar nalepim tako, tak, kar en taka brca v, bi rekel, v te zadnjo.
Glejte, veste, da...
Zadnji sem bil v Ljubljani, sem bil pri spovedu prestolnim kanonikov, sma, mogoče mende, ene pol ure sma debatirala o tem, smo povedal čisto odkrito, srčno vse, tako da, mislim, res, čisto, vete, in ti ni vse jem, ne? Jaz se tega hodim tako tak v cirkvo, vete, hodim v druge, ne, ampak v šparne cirkve, dobu ta gospod ne bom prestopil, ne? Ker to pa je eno tako dejanje, mislim, nastopte, ni najbolj korektno, no.
Glejte, pravim, ne bova razglabila zakaj, ampak vi vedete, da je gospod Jezus usmiljen, da vas ima rad in danes, vse ste sami rekli, je toliko priložnosti, pa greste pa v drugo cerkev. Nikoli pa ne smete pa zdaj zasovražiti domačega duhovnika, tudi če se ne pozdravite, ampak v srcu ne smete gojiti to sovraštvo. Veste, bolj mirno boste živeli, kaj je bilo, ne to, Bog sam ve, vi, kot slišim iz vaših besed, pa vaše pripravljenosti tudi na molitev, delate prav. In vem, da ste tudi pri spovedi, to je prav, da spoved tudi porabimo za to, za pogovor in vem, da ste tam dobili močne nasvete.
Ja, močne nasvete, tako je, približno tako je, ko ste videli. Ja. Jaz pa vsako jutro na Radio Ognišče, res hvala, ker imajo res tak program, ono molimo vsako jutro rožne venec, tak da...
Vidite, gospod Jože, vam čestitam, od klicev ste vi ta prvi moški. To pomeni, da ste Jezusov.
Ja, sigurno, vete, ker smo zelo, zelo močna krščanska družina.
Bogu hvala.
Dobro.
Ja.
Hvala, Jože.
Lahko noč.
Hvala za vaš
Bogom.
Glas, za vaš klic. Še gospa Ivi je z nami. Dobar večer.
Dobar večer, lep pozdrav.
Bog de.
Jaz sem pa eno asociacijo, zelo mi je presenetilo mnenje gospe, ki je omenjala modre iz vzhoda. Ta moja asociacija je, da se ti možje niso odpravili na tako dolgo pot, kolikor jih je že bilo iz čiste gole sebičnosti, ampak so čutili, da je zatem nekaj večga, tisto znamenje na nebu in tako naprej. Tako da mislim, da ni bilo to. Bi pa omenila, to so bili prvi mučenci, ti otroci, koliko mučencev je pa danes zaradi abortusov. To bi bilo vse, hvala za mnenje, odgovor, pa lepo pozdravljam.
Hvala vam lepa.
Hvala, gospa Ivi, ja, tudi to se pravzaprav vključuje v nocojšnjo temo. Gospod Šliber, kaj bi bil vaš komentar?
Biti odprti za življenje, biti blizu tem, ki so preizkušani, se pogovarjati in prinašati tudi te ljudi v oltarju, na oltar, pri naših mašnih daritvah, da tiste, ki vidimo, da so v velikih stiskah pred vprašanji abortusa, da za nje molimo in jih prinašamo pred gospoda. In če je duh takšen, da nam da razumeti, se tudi radi z njim srečamo v pogovoru. Da začuti eno bližino nekoga, ki nas ima rad. Ker Bog časih je bolj oddaljen, tudi Marija ne spregovori, ne zna pobožati, ne zna prijeti za roko, ne zna pokloniti nasmeha, mi pa smo povabljeni, da smo to.
Mm-hmm.
Trudimo se.
No, o upanju s vam prej govorila, torej kaj lahko krščanstvo ponudi ljudem? Lahko krščanstvo ponudi upanje? Gospod Šliber.
Ja, mislim, da je tisto, kar je med vero, upanje in ljubeznijo, ne, je to troje in je krščanstvo res tisto, ki podarja upanje, ki ne moramo mimo tega iti, upanje živimo, hranimo se z Božjo besedo, ki je polna upanja, v molitvi kličemo upanje na nas vse in tudi katekizem katoliške cerkve odgovarja na to, kaj je upanje, da je upanje Božja krepost, s katero od Boga pričakujemo in hrepenimo po večnem življenju kot svoji sreči, pa zaupajoč v Kristusove obljube in upirajoč se na pomoč milosti Svetega Duha, da bi tako zaslužili večno življenje in ostali stanovitni do konca zemeljskega življenja, tako katekizem katoliške cerkve.
Torej lahko pritrdimo. Glede krščanstva in upanja, malo prej ste pohvalili Jožeta, da je bil prvi moški med klicočimi. Sedaj boste zagotovo veseli Matjaža, ki je torej drugi moški nocoj, ki nas je poklical. Lep dober večer.
Dobar večer, lep pozdrav.
Bog
dobar večer.
En pozdrav iz centra Ljubljane. Uh-huh. In sicer sem želel povedati to, da sem vesel izbrane teme, in tudi to, kar je gospa malo prej omenila, ker se mi zdi to ena velika rana tudi naše deželi in sicer, tako ko gledamo tudi podatka, ne, za prejšnjo leto splav največji vzrok smrtnosti, 42 milijonov. In se mi zdi, da se še včasih premalo zavedamo pomembnosti pa globine in vse posledice, ki jih nosijo za matere, očete in družine in tudi naš narod. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo in tudi to zavest poglabljamo. Hkrati sem zelo vesel gospoda Mirota, ki se angažira in tudi zvesto prihaja na Kureščak, kjer je vsak drugi četrtek molitev in pa sveta maša za spoštovanje svetosti življenja. Poleg njega pa tudi pater Tomaš pri jezuiti, kjer je kapelan dolžnih otrok in vsak dan poteka molitev. Tako se mi zdi, da bi še bolj skupaj stopili v molitvi in pa v dejanju v pomoč vsem, ki so v teh stiskah.
Hvala lepa, Matjaž. Trudimo se drug z drugim, pač je Gospod med nami. Nismo samo trije, ampak nas je veliko. Tudi če ni taka množica, vsak drugi četrtek v mesecu ob 5 popoldne.
Tako, hvala Matjaž in morda bo tudi tale kratka omemba v pomoč, da bo naslednjič ob tej molitvi več udeležencev, da se bo to zavedanje še bolj poglobilo. Čas kar hitro teče, skoraj pri koncu nocošnje kateheze smo. Morda gospod Šliber še o tem, kako je z upanjem v svetem pismu, bi lahko povedali kaj o tem še?
Ja, to kar vre iz svetega pisma. Ne pozabite, da bo prihodna nedelja prav posvečena svetemu pismu. Vre tudi iz današnjega obiska Marije pri Elizabeti, ki sprejema sorodnico Marijo. Blagori, ki je verovala. Z vami, dragi, vsi, ki spremljate to katehezo, se vprašujem, ali je veren človek na boljšem od nevernega? Že v vprašanjih ste to omenili. Vesel sem, da katehezi prisluhnete tudi vi, ki pravite v sebi, da ste neverni. Verni in neverni doživljata enako bivansko grozo v zavesti, kako smo si ljudje kljub vsej bližini neskončno daleč. Kako daleč nam je šele Bog, mnogi reče. Na koncu koncev mora bivati vsakdo sam, odločati se mora sam in odgovarjati zase sam. In vendar to samost verni čuti drugače kot neverni. Kdor nima vere, je resnično sam. Prisiljen je živeti brez smisla in brez upanja. Verni pa ima Boga, nekoga, ki mu je bližji, kot je sam sebi. Nekoga, komor zaupa, ga ljubi in mu izroča sebe, svoje sedanjost in večnost, kot sem že prej v vprašanjih povedal. Tudi to izroča Gospodu, da ne more imeti otrok, da otrok zboli, da je otrok drugačen.
Gospod Šlibar, bi čisto na hitro, na kratko povzeli poudarke nocojšnje kateheze, potem pa še sklepni blagoslov in kmalu
tako smo po besedah kardinala Rodeta bili povabljeni, da izpustimo preteklost. Potem smo razmišljali pod naslovom Iz ust otrok in dojenčkov si je Gospod pripravil hvalo, osramotil svoje sovražnike, se spominjali dogodkov, da smo naše mladosti, naših staršev, slišali evangeljski odlomek, se ustavili ob duhovniku Ervinu o upanju in za domačo nalogo povabim, da se potrudimo, da bi ob daljših zimskih večerih radi z otroki molili večerno molitev. In vi, ki nimate te možnosti, ki nimate otrok, ki ste starejši, ki ste bolni, pa vas povabim, da vsak dan zmolite Oče naš za preizkušane družine.
Tako, nalogo imamo, sedaj pa prosim samo še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, s tem smo prišli do konca nocojšnje kateheze, prav hitro je minila, se mi zdi, zato prav lepa hvala za sodelovanje in sooblikovanje nocojšnje oddaje vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, gospa Snežana, Vera, Ljudmila, dve Mariji sta bili z nami, Alma, čisto na kratko, Jože, Ivi in Matjaž. Hvala tudi vam, gospod Šlibar, za vso vašo modrost, ki jo delite z nami, za vaše spodbudne besede, za nocoj se od vas poslavljava tudi tehnik Andrej Jerman in voditeljicam Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč in na veselo srečanje prihodnji mesec, ko bo Lurška Mati Božja in svetovni dan bolnikov.
Tako, srečno.
Radijska kateheza.
Slušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91 Tinjan,
91,2 Tolmin,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Loš,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Maribor, Trstel in Bovec,
104,8 Ljubljana Grad,
105,9 Kum, Mozirje, Koper in Gornja Radgona,
106,5 Podbrdo,
107,3 Boč in Krško. Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+.
Prek satelita Eutelsat 16 stopin vzhodno.
Spletni naslov radio.ognisce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper. Odgovorni urednik Tadej Sadar.
Spoštovani poslušalci, začenjamo z večernimi ponovitvami nekaterih oddaj. Tokrat bo na sporedu ponovitev oddaje Za življenje. Z nami je bila terapevtka, doktorica Katarina Kompan,